Představovat varhaníka, vydavatele, badatele a pedagoga Tomáše Tóna v Českém rozhlase je tak trochu nošení dříví do lesa. Léta spolupracujete s naším Českým rozhlasem. Vítám vás ve studiu.
Také vítám.
Telefonotéka bude dnes velmi zvláštní, protože bude originální. Budeme si pouštět skladby, které jste natočil pro dnešní telefonotéku. Ta příprava na tu dnešní trvala opravdu téměř půl roku, možná i déle. Jak dlouho jste sbíral vánoční pastorely?
Já si myslím, že o Vánocích žijí teď poslední tři roky, poněvadž jednak jsem uvedené skladby, které dnes budeme poslouchat, jsem je částečně našel, částečně jsem je musel vybádat jejich zdroje, i když se třeba už o nich vědělo. No a pak jsem je připravoval vydání, no a v posledních několika měsících jsem je nacvičil a v posledních 14 dnech natočil. Takže to je skutečně tři a půl roku, možná se zabývám s většími nebo menšími časovými mezerami, se zabývám vánoční tématikou, tedy v průběhu i civilního roku.
Takže těch tři a půl roku vyvrcholí právě dneska. V podstatě už jsme začali, protože jsme poslouchali pastorelu Stýnce. Můžete představit ten anonym?
Ano, jedná se o panenský Týnec nebo panenskou Týnici. A tady dokonce víme, že to je anonym, ale my víme, kdy byl zapsán. Je tam rok 1773, protože patří do zápisu kantora z rodiny Strachotu. Přesně nevíme, který to byl, ale je tam rok 1773 a ten rukopis té varhanní knihy leží v Národní knihovně.
V Národní knihovně v Praze.
V Praze.
Předpokládám.
Tak máme jedinou Národní knihovnu.
No, vy také sbíráte skladby v Národní knihovně třeba v Paříži, ale k tomu se ještě
dostaneme. Ano, ale to je jiná tématika.
Sbíral jste tyto skladby také v jiných archívech?
No, ano, v mnoha, poněvadž to ten vydavatelský počin vánočních skladeb, který vyšel vlastně na konci nebo na přelomu loňského roku, tak ten obsahuje 35 různých varhaních pastorel a možná 10-15 lokalitách, kde se nalézají. Tím nemyslím jenom lokality, kde vznikly, kde jsou dnes uloženy. To znamená, například je tam České muzeum hudby, je tam Moravská zemská knihovna, je tam archiv, klášterní archiv z Vídně u Minoricky, a to je velmi jako zajímavá finální skladba Jana Křtitele Vaňhela, která poprvé vyšla právě v tomto svazku. A tak dále, a tak dále. To znamená, byla to poměrně široce rozkročená badatelská záležitost.
Čili celý ten svazek, který tady leží před vámi v ostravském studiu Českého rozhlasu, tak máme nahrán všechny ty skladby.
Ne, celý ne, těch pastorel je 35 a já jsem jich natočil 22.
22, ale je to ano, 53 minuty.
57 minut na varhaní vánoční hudby, což si myslím, že je svým způsobem i unikát.
Dobrá, pojďme se k tomu unikátu teď dostat opět. Antonín Plachý, pastorála, preludium, to je nahráno na pozitiv varhaní ve Slezském zemském muzeu v Opavě, tam jste nahrával a také jste potom nahrával v kostele svaté Hedviky v Darkovicích.
Ano, to je zvláštnost, ten Plachý je zvláštní tím, že jedna z variant tohoto pastorálního preludia se nalezla ve fondech Slezského zemského muzea v takzvaných dvou nebo v podstatě v jedné varhanní knize z Ondřeje Skotáka, který působil jako ve své poslední lokalitě ve Slavkově u Opavy. A tam je ta skladba uvedená vlastně pod anonymem. A tím, jak já jsem měl, jak jsem říkal, široce rozkročen v tom badatelském zájmu, tak jsem vlastně dostal skladbu stejnou, trošku delší, to znamená jinou variantu, ale v jiné tónině, kde bylo napsáno, že to je od Antona Plachého a ten je z Dubu nad Moravou.
To
znamená,
jisté.
Je to jisté v tom smyslu, no tak jisté to není, protože se nemusí jednat o autograf. To znamená, není to rukopis přímo autora, ale jsou to třeba opisy, přičemž ten Plachého by mohl být i autografní, jako skladatelsky zajištěný. Nicméně, právě v těchto starých českých nebo moravských i slezských záznamech my musíme trošičku předpokládat, že se jednalo, a zvláště v oblasti Vánoc, o jistou užitkovou hudbu, kterou si tito zapisovatelé, a mohli to být kantoři, mohli to být varhaníci, regenschory a podobně, tak si prostě zapisovali jakožto užitkovou hudbu a někdy to autorství je takové velmi vágní. Ale to neznamená, že by ta hudba byla tak jako nehezká.
Posloucháme telefonotéku z Ostravy dnes s Tomášem Tónem, který sám vybádá, sám vydá, sám zahraje, sám nahraje a ještě okomentuje skladby a dnes skladby starých českých mistrů pro varhany.
Z oblasti Vánoc.
Ano, z oblasti Vánoc. My jsme poslouchali jednu z těch pastorel, preludium od Antonína Plachého. Na pořad přijde Brixy, František Xaver Brixy, ale ještě předtím bych se vás chtěla zeptat, odkud pramení ta vaše badatelská činnost, protože ta začala někdy v 90. letech, pokud vím. Bylo to z nedostatku skladeb pro varhaní?
Ani ne. Souvisí to samozřejmě s mým pařížským studiem, kdy jsem měl možnost od roku 1986 do roku 1989 studovat téměř permanentně v Paříži a tam jsem pracoval s jinými materiály pro oblast staré francouzské hudby. A když jsem se vrátil v roce 1989 k nám zpátky a chtěl jsem hrát vlastně naši hudbu, tak jsem zjistil, že ta vydání, která byla realizovaná, i poměrně četná v Muzikanty, Kva Bohemika, Staří čeští mistři, vybádaná nejlepšími muzikology, jakoby neodpovídají již těm parametrům pro takzvanou, ale podtrhuji takzvanou interpretaci staré hudby a že je potřeba k tomu přistupovat jinak. A toto jsem poznal v Paříži a snažil jsem se nějakým způsobem do této situace zasáhnout. A myslel jsem si, že když vydám jeden svazek, tak velká vydavatelství vezmou a budou vydávat již podle těchto nových zásad, které jsou dneska již částečně a zase podtrhují částečně etablována. Ale to se nestalo. Založil jsem tehdy v roce 92 vydavatelství Artton a vydával jsem postupně pořád. Nakonec jsem se stal malým, ale dominantním vydavatelem v oblasti staré české varhanní tvorby.
Takže vy pendlujete mezi vydavatelem a interpretem.
No,
interpretem a vydavatelem.
Ano, jeden muzikolog řekl někde, že pokud nenalézal to, co by si chtěl zahrát, no tak si to sám zpracoval.
A je kde nalézat u nás v Česku?
Samozřejmě, že je, ale po vlastně více jak 20 letech určitého badatelské činnosti a také vydavatelské činnosti, protože ne vše jsem připravoval jenom sám. Mě šlo o to, abych vlastně ta vydání měla tu nejvyšší vědeckou úroveň, takže jsem vytvářel i realizační nebo badatelské týmy, takže jsem tam měl organologa, který se znal varhany třeba té doby nebo i dokonce toho autora. Popsali jsme v rámci vydání. Pak jsem tam měl historika, muzikologa, který to zase zpracoval z toho historicko-muzikologického pohledu. Sám jsem zpracovával vydavatelské věci. Na mnohých vydáních nejsem ani uveden jmenovitě, ale přitom zatím vším vlastně stojím a do dnešního nevyšlo 14 svazků.
14 svazků. A ten poslední, to je tedy ta vánoční edice, ty vánoční skladby z těch českých mistrů pro
varhany. A ta je vlastně, říkám, 3,5 roku přímého bádání, ale vlastně stará víc jak 20 let, protože jsem někdy na počátku, v roce, myslím, 1992, dostal dopis od vysokoškolského profesora Jana Trojana, kde mě nabídnul jaké své výzkumy a byly tam takové kousky vánoční a jestli bych je nevydal, protože cítil, že tady možná nějaká potenciál je. Já jsem to vlastně tehdy odmítl ze dvou důvodů. Za prvé jsem si myslel, že to, co jsem dostal, nebylo nosné. Za druhý jsem neměl zkušenosti a ty zkušenosti na to se čekalo víc jak 20 let, ale myslím, že stálo to za to, poněvadž před těmi 3-4 lety jsem se rozhodl, že bych se mohl podívat znovu a udělat jakousi revizi toho, co jsem dostal a začal jsem sbírat tyto pastorely. Našel jsem jich asi 40, z toho 5 se ukázalo, že nejsou české a mezi nimi byly i ty pastorely, které mě poslal právě profesor Trojan. A já jsem ovšem šel do těch pramenů přímo, takže jsem revidoval nakonec i tohoto pana profesora.
Čím jsou typické pastorely Františka Xavera Brixyho, které teď budeme poslouchat, 3 z nich?
Tak, jsou typické tím, že v těch historických záznamech je tam jméno Brixy nebo s měkkým i Brixy nebo Brixy s tvrdým i. To znamená, my se můžeme domnívat, že to napsal František Xaver, ale také to napsat nemusel, protože to opět to nejsou autorské rukopisy, jsou to opisy těch kantorů a mě zase myslím, že tady ty, co uslyšíme, nebo některé z nich, jsou zase z rodiny Strachotu, tedy panenská týnice, panenský týnec. Thank you.
telefonotéce z Ostravy zní staré české pastorely, které pozbíral, nejdříve tedy vybádal, pozbíral, vydal, naučil se, natočil, nahrál pro Český rozhlas. Tomáš Tón je hostem ostravské telefonotéky. Samozřejmě nebude dnes chybět také soutěžní otázka, ale zodpovědět ji můžete na ostravském telefonním čísle 596 113 366 596 113 366, to je kontakt k nám do studia. Soutěžní otázku zveřejníme asi zhruba kolem 10:30. A na toto číslo nám samozřejmě také můžete potom volat své dotazy na Tomáše Tóna. Jinak samozřejmě také na reflektor@rozhlas.cz. Řeč je dnes o varhanní hudbě, staré české hudbě, pastorální českých mistrů, kterou Tomáš Tón nahrál pro Český rozhlas Ostrava, respektive celý Český rozhlas. Vy jste nahrával velice nedávno, a to 29. listopadu na jeden nástroj v Slezském zemském muzeu, to byl varhaní pozitiv, a 14. prosince v kostele svaté Hedviky v Darkovicích. Já touto cestou děkuji Lubomíru Vírkovi, Františku Mixovi, týmu ostravského, ostravských vlastně mistrů zvuku a hudebního režiséra, kteří velice rychle zareagovali a upravili natočené. Když bychom si řekli něco o těch nástrojích, jaké to bylo natáčené ve Slezském zemském muzeu, kde tuším v uvozovkách staronový varhaní pozitiv, opravený, a potom v Darkovicích, protože tam jsme ještě spolu nenatáčeli.
Ano, vždycky, když se natáčí varhaní hudba, tak je třeba vybrat správné a kvalitní a také stylově čisté nástroje. A mně také jde o to, že pokud žijí v Opavě a žijí tady v našem Slezském regionu, tak abychom taky dokázali dokumentovat některé dobré a kvalitní nástroje. A podle mého názoru právě ten varhaní pozitiv z roku 1854, myslím, který je umístěn ve vestibulu výstavní budovy Slezského zemského muzea, splňuje vysoké nároky na interpretaci staré české a možná i italské, možná jihoněmecké, ale ty staré české opravdu přesně, tyto nároky. A hlavně ten nástroj byl teď nějakou dobu mimo provoz. On byl odstaven z důvodu nějakých prací a pak se do muzea neměl vrátit. A podařilo se, že se opět vrátil, tak jsem viděl to jako výzvu, aby se znovu zaznamenal. A jednu část těchto nahrávek jsme uskutečnili právě koncem listopadu ve Slezském zemském muzeu. Ten nástroj je nesmírně náročný na natáčení, protože je to jeden z nejcitlivějších nástrojů, na který jsem kdy hrál i vlastně natáčel, protože na klávesy se téměř podíváte a oni hrají a mají také rozměry historických nástrojů, takže to bylo velice takové adrenalinové natáčení. No a pak ten druhý nástroj v kostele svaté Hedviky v Darkovicích jsem vybral proto, že zde v tomto našem regionu máme vynikající ateliér varhanářský, jmenuje se Kánský Brachtl, a ti asi před 10 lety postavili nový nástroj do nového kostela s velmi moderním architektonickým jako designem tohoto nástroje, ale Kánský Brachtl staví, řekněme, v jakémsi historizujícím stylu takových těch barokních nebo pozdně barokních až klasicistních nástrojů i z hlediska intonace. A právě ta jejich intonace byla velmi vhodná pro záznam skladeb tohoto našeho pastorálního typu, protože oni v podstatě už nejsou barokní, jsou už klasicistní a klasicistní struktura těch rejstříků podporuje více harmonii. A ta intonace těch varhan je také trošku více harmonická než takových těch německých barokních nástrojů. Takže toto byl hlavní moment, proč jsem vybral, a také proto, abych mapoval tyto nástroje Slezského regionu.
Tak pojďme teď do kostela svaté Hedviky v Darkovicích. Poslechněme si znovu od Antonína Plachého pastorálum, preludium, adagio. A v podstatě tuto hudbu jsme malinko v určité obměně slyšeli.
Ano, my jsme ji slyšeli v C-dur a tentokrát bude v D-dur, takže, nebo opačně teda, a bude trošku delší. Thank you.
pro Telefonotéku z Ostravy vznikly nahrávky vánočních pastorel. Hostem Telefonotéky je Tomáš Tón, který nahrávky vybádal, nacvičil, natočil, dneska i komentuje. My jsme poslouchali jednu z pastorel Preludium Adagio od Antonína Plachého z kostela svaté Hedviky v Dárkovicích. Vy jste potom také natáčel ve Slezském zemském muzeu. Ale teď je čas na soutěžní otázku. Číslo do ostravského studia je 596 113 366 596 113 366 a my se ptáme, k čemu slouží varhaní žaluzie? K čemu slouží varhaní žaluzie? Tuto otázku vymyslel samozřejmě Tomáš Tón a já jsem mu žádala otázku, která by opravdu nebyla tak lehce dohledatelná na internetu, čili to není ani ano, ani ne. A jako cena je kompaktní disk, který přinesl tady do studia Tomáš Tón, jmenuje se Barokní hudba napříč Evropou, je opravdu krásný a vznikl ve spolupráci s Radioservisem a s Českým rozhlasem. Takže toto je cena za správně zodpovězenou otázku a ta zní, k čemu slouží varhaní žaluzie. Prosím vás o sluchátka, Tomáši, protože už se k nám někdo dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu posluchač Olomouce.
Dobrý den.
Jmenuji se Pavel Studený. Žaluzie slouží k dynamice, k zesilování, zeslabování zvuku v daném sektoru, který je k tím ovládán nějakým manuálem. Zkrátka je ovládán pedálem, nebo žaluzie jsou ovládány pedálem dole nad pedálem, který hraje, tak pedálem, který ovládá sklon žaluzí a tím dochází k zeslabování, případně k zesilování zvuku.
No to je v podstatě velmi správně.
Pavle, vy jste opravdu volal v momentě, kdy jsem tu otázku vyslovila skoro hned poté. To znamená, že jste se vůbec nemohl nikam podívat a ověřit si své znalosti. Jste varhaník? Zeptám se přímo.
Ne. Jsem z Olomouce, to znamená z Meky varhaníku, varhanářů, varhan, notabene barokních, notabene i moderních, nových, gigantických, svatého Bořice. Jsem milovníkem varhaní hudby, jsem, mé povolání je úplně odlišné, ale hudba v mé rodině hraje podstatnou roli, no a varhany v Olomouci je notabene to nejdominantnější.
Já bych teda doplnil tím, že je to ještě cennější a v podstatě jedná se o to, že některé píšťalové rejstříky jsou uzavřené do takové krabice, která má lamely a ty se otevírají tím pedálem. A ovšem, tato žaluzie se stavila až v 19. století, to znamená, na skladby toho typu, které dnes posloucháme, tak by bylo nestylové ji používat.
Ano.
Tak klobouk dolů za vaše znalosti, za váš zájem. My vám moc děkujeme za správnou odpověď. Váš kompaktní disk Barokní hudba napříč Evropou, myslím, že vám udělá obrovskou radost, protože jej nahrál Pavel Hromádka, který hrál na trubku, Dušan Foltín, hoboj a Tomáš Tón varhany. A je to opravdu překrásný cyklus barokní hudby, který jste vlastně, Tomáši, nazbírali taky určitě v nějakých archivech, ale jsou tam také mnohé skladby velmi známé.
Ne, tak tohle je nahrávka, která vznikla v průběhu let i právě pro Český rozhlas a to na nástroji z konce 18. století, který je v kostele svatého Václava v Ostravě.
Uh-huh. Tak děkujeme ještě jednou za telefon. Naschledanou.
Také děkuji.
A krásné Vánoce. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, teda musíte ale uznat, Tomáši, že posluchači Českého rozhlasu Vltava toho vědí hodně.
Mě na tom velmi těší jedna věc, že volal nevarhaník. Protože když jsem přemýšlel o otázce, tak jsem si říkal, právě varhaník, pro varhaníka je to lehké, ale pro nevarhaníka je to prostě náročné. A to, že se ozval opravdu posluchač, který to má jako svého koníčka, který poslouchá, tedy i o tom něco ví, tak to je právě to perfektní.
Tak to je výborné. Dál můžete telefonovat k nám do studia 596 113 366 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Hostem ve studiu je Tomáš Tón, varhaník, badatel, pedagog, porotce. Vy jste také stál u založení církevní konzervatoře v Opavě, u mnoha festivalů, koncertujete. Jste člověkem velmi vytíženým a velmi pracovitým a já vám řeknu, že já vás mám, Tomáši, jako profesionálně velmi, velmi ráda, protože vy sednete a natočíte, dejme tomu, hodinu muziky čistého času za dvě trojhodinovky, což je úplně úžasné a za to vám velmi děkuji. Přesně takovým způsobem jste točil české pastorely, které dneska posloucháme, české, moravské, slezské pastorely.
Ano, ano, ale je potřeba také zdůraznit, že ten tým, který natáčí, pan Vírek a pan Mixa, že prostě vytvoří perfektní pracovní prostředí.
Tak já poprosím mistra zvuku o další pastorelu. Ze sborníku Vánoční skladby starých českých mistrů pro varhany posloucháme dnes pastorely a ty byly natočeny právě pro dnešní předštědrovečerní telefonotéku. Natočili je předtím Vybádal a komentuje ve studiu Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Don. Tomáši, ta první pastorela měla název Nastal nám den veselý s dvojitým V.
No, tak to je jakási staročeště, schocně. Tak ona je uložena na několika místech a tu verzi, kterou jsem nyní nahrál, tak ta leží v majetku římskokatolické farnosti Choceň a již někdy v roce kolem roku 2000 ji vydalo v Olomouci jedno vydavatelství pod názvem celého svazku Choceňský rukopis nebo Choceňský manuskript a tuto skladbu jsme převzali. Jenže já jsem ji vydal ve spolupráci se Slezským zemským muzeem ještě asi 10 let předtím, kdy ji přinesl nebo vybádal její podklady pan doktor Petr Koukal a vlastně je to fuga, která má téma právě této staré české vánoční písně, nebo spíš latinské taky, protože to je v latině to je Dies est Laetitiae. A tím pádem se taky ukazuje to, že ta forma těch vánočních pastorel byla různorodá. Tady ten autor, neznámý autor, použil formu fugy, což je jakoby nejvyšší kontrapunktická forma a používaná v barokním období, samozřejmě i v klasicistním, protože tam jsou prvky jak staré hudby v tom cítit, tak potom i ty novější, jakoby jednodušší klasicistního stylu. A tím pádem my jsme sem do tohoto posledního svazku zařadili jistou variantu, protože pokud je to anonym, byl zapisován v různých varhaních knihách, ty se nám dochovaly a v těchto knihách, jako jsme viděli už u Ondřeje Skotáka a vlastně Antonína Plachého, tak se objevují různé jinak tóniny, různé zkracování, prodlužování a podobně, ale my nemáme rukopisy. To znamená, je to naše duchovní a kulturní dědictví, které je potřeba reprezentovat a prezentovat tak, jak bylo zaznamenáno.
A to druhé pastorále, tam jste najednou vykřikl, když jsme poslouchali, Haydn.
Ano, protože tady mě upozornil, a to děkuji Vojtěch Spurný, ten vynikající dirigent čembalista, že vlastně toto preambulum pastorále je sice anonymního autora, ale jen postaveno na bázi několika taktového úseku, který je vlastně zaznamenán, nebo byl napsal Josef Haydn, je to z jeho Kapriča G-dur, a ovšem to v tom originále, který jsem si hned pořídil, a v notách to ještě zapsáno není, čímž tedy oznamují, že tyto noty, které jsem vydal, už budou obsahovat nejméně dvě nové autorství, tak ten anonymní skladatel si pustil tuto sekci nebo tento fragment a udělal z toho samostatné vánoční preludium.
Já musím podotknout, že o váš sborník s názvem Vánoční skladby starých českých mistrů pro varhany byl velký zájem ještě předtím, než jsme si sedli do studia. Protože když byl avizován rozhovor s vámi a na jaké téma budeme mluvit a čeho se bude týkat hudební výběr, tak volali někteří varhaníci s tím, že by strašně rychle chtěli ještě nacvičit před Vánocemi ty vaše vydané kousky v uvozovkách, tak snad se k některým ty vaše noty dostali včas. No, mají ještě pár hodin.
Mají pár hodin, ale mám jistotu, že jeden z těch posluchačů, který mě pak telefonicky kontaktoval, ho dostal.
Dobře, tak děkuji za to. Vždycky velmi obdivuju tu neuvěřitelně detailní, precizní a poučenou práci těch varhanářských firem, protože třeba tyto pastorely byly natočeny v kostele svaté Hedviky v Darkovicích, v kostele, jak jste sám říkal, nástroj v tomto kostele
je nový
a postavil ho Kánský Brachtl, společnost, a mám opravdu neuvěřitelný respekt vůči těmto lidem, protože oni jsou nejen stavitelé, architekti, svým způsobem musí být i umělci, historici, všechno dohromady. Jak se na to díváte vy, jako člověk, který s nima velmi úzce spolupracuje?
Hlavně varhanářství je umělecké řemeslo a obsahuje skutečně určitý autorský rukopis toho té daného ateliéru. Lepší než firma je říkat ateliér. A právě Kánský Brachtl se snaží inspirovat v tom vrcholném období pro varhanářství, a to je 17. 18. století, tedy období jako baroka, a oni vlastně vytvářejí jakési novodobé, ani nechci říct repliky, ale novodobě pojaté barokní nástroje. A právě ten Darkovický je jedním z příkladů. Jiný příklad je nedaleko, v Hlučíně. Taky nádherný nový nástroj tohoto ateliéru. A ty darkovické varhany jsou například naladěny v historickém ladění. Myslím si, že to je valoty, takové staré ladění, které je velice jako příjemné a na jedné straně podporuje takovou tu barevnost některých tónin a na druhé straně je otevřeno i pro použití v liturgii, kdy to vlastně ty varhany nejčastěji znějí.
Tak my se tam vypravíme opět do kostela svaté Hedviky v Darkovicích a na programu je preludium pastorála Jiřího Ignáce Lenka, českého kantora, který také zašel bídnou smrtí, neměl lehký život. Vůbec ti čeští kantoři to neměli na vesnicích jednoduché. Jaké byly jejich role, Tomáši?
Oni byli v podstatě dvojí nebo trojí. Tak zaprvé, jako kantor znamená, že byl někde učit. Takže to byl vlastně hudebník nebo člověk, který měl pedagogické a umělecké vzdělání, které jako získal i dokonce s tím profesním výsledkem. Na to byly zkoušky, byly v podstatě museli být takzvaně akreditovaní pro tuto činnost. A on vlastně učil ve škole. Ale ten kantor, jeho prvotní ta umělecká tvorba byla v oblasti varhan. On měl hrát v kostele, doprovázet bohoslužby, případně se podílet na další kulturní činnosti, a pak se k takovému kantoru říkalo regenschory, kdy prostě zajišťoval i, řekněme, figurální hudbu, která se v té době provozovala. Pak přišel Josef II., udělal nějakou reformu toho. Myslím si, že tato reforma trochu měla za následek i to, že vznikaly některé varhanní skladby i toho vánočního charakteru, u nichž cítíme, že je to třeba přepis nějaké instrumentální, případně vokální instrumentální skladby. A to také máme doloženo.
Doznělo preludium C-dur pastorela Jiřího Ignáce Linka. My jsme opravdu vánočně naladěni, protože s Tomášem Tónem, který vybádal, nahrál a komentuje vánoční pastorely, si povídáme v ostravském studiu Českého rozhlasu opravdu několik hodin před Štědrým dnem. Já mám pro vás, Tomáši, překvapení. Vy jste z Opavy a my jsme se teď do Opavy dovolali. Dovolali jsme se muzikologovi Karlu Boženkovi, vašemu školiteli, zakladateli muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě, kde jste také bádal a odkud jsou také některé pastorely. Slyšíme se, dobrý den.
No, telefonuje Boženek, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Zdravím taky na dálku.
Na dálku do Opavy.
Zdravím vás i vašeho hosta a jestli dovolíte úvodem, když jsme spolu minule hovořili osobně, tak jsem mu řekl, že mu zavolám do telefonoteky, ale on to pochopil, že to myslím v legraci a já ho chci ujistit, že jsem o tom opravdu nevěděl.
A jo, a já vás také ujišťuji, že jsem o tom nevěděl.
Bezvadné, jsme propojeni. Řekněte, vy jste školitelem Tomáše Tóna, velmi dobře ho znáte, roky. Na jaké téma jej školíte, nebo co spolu probíráte?
No, já jsem sice formálně jeho školitelem v oboru hudební teorie, kde se uchází o velký doktorát na Ostravské univerzitě. A neřekl bych, že já ho školím, ale řekl bych, že je to něco jako vzájemná spolupráce, protože u Tomáše Tóna dochází k takové vzácné symbioze, která se vyskytuje velice zřídka. Je to předně výborný kumštýř, je to znalec nástroje, je obrovsky vybaven jazykově, takže tomu umožňuje se zapojit i do oblasti výzkumu v oblasti hudebně historiografickém. Navíc má velké znalosti i z oblasti hudební semiotiky, takže ta práce, která je zaměřena právě na objasnění té ediční činnosti v oblasti české hudby 18. století, nám to umožňuje tu práci posunout i do té oblasti estetické, takže se v tom spojují prostě optimálně tři roviny, to je ta umělecká, historiografická a estetická. A ty jeho výzkumy, letos, teda v příštím roce, to bude končit, doufám a věřím pevně, že velice úspěšně, někdy v červnu bude obhajoba, zkoušky má všechny za sebou. No ale to, právě to spojení mu umožňuje nový pohled i na tu ediční činnost, protože jako my muzikologové nebo historiografové hudební obvykle zůstaneme u těch vnějších historických pramenů. A on díky tomu, té znalosti toho nástroje, se na to dokáže podívat trošku z jiného úhlu a objasní věci, které by nám zůstaly utajeny, protože prostě lidově řečeno, na to to nemáme. Že?
Tak ano.
Asi tak stručně k té jeho práci.
Pane Boženku, můžu se zeptat, co znamená osobnost Tomáše Tóna pro město, jako je Opava? Je to také město Varhan vedle Olomouce. Pamatuji si ještě třeba na fantastický mezinárodní varhaní festival, který pořádal Tomáš Tón. Pamatuji si na báječné kola soutěží. Ta Opava má obrovskou tradici a historii, co se týče varhan. Ale Tomáš Tón konkrétně, čím je Opavě prospěšný?
No tak je to prostě umělecká osobnost a kulturní osobnosti. Jednak kdybych to měl jmenovat prostě bez nějakého systému, tak jako kumštýř varhaník, jako organizátor hudebního života, jako zakladatel a dlouhodobý člen výboru soutěže Petra Hebena Varání jako badatel ve sbírkách Slezského zemského muzea, jako vydavatele Arton, jako zakladatele církevní konzervatoře. Já mám dojem, že by to stačilo, ne?
Ano, určitě. Stačí, už se tady červená, Tomáš Ton. Prosím pěkně, ještě poslední otázka. Vy jste zakladatelem muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea. Co v těch sbírkách můžeme dnes všechno najít?
No tak 1. září příštího roku bude to oddělení slaví teda v uvozovkách, asi si toho málo kdo všimne, mimo fachmanu.
Už si toho všímáme.
50, no tak vypatříte do té druhé kategorie, že? A bude slavit 50 let svého trvání. Tak ten důvod, proč to vzniklo, bylo, že v roce 64 bylo zrušeno muzikologické pracoviště Československé akademie věd, které bylo při Slezském studijním ústavu a v kterém pracoval doktor Ivo Stolařík. A během těch let se ukázalo, že prostě to pracoviště chybí.
Ano.
A já s doktorem Malurou jsme teda prostě měli vazby na Hradec, kde teda se rozjížděla Beethovenovská soutěž a tak dále. A kde jsme začali už zhromažďovat sbírky, které by se jinak byly ztratily. A v té době, která byla velice příznivá v roku 67, že na tyto věci slyšeli teda i ty státní orgány. A tak se nám podařilo ještě za pomoci bývalého ředitele doktora Sobotíka uskutečnit tu realizaci. Já jsem tam začínal z nula počtem kusů, sbírek. No a když jsem po 20 letech odcházel, tak tam bylo určitě 37 tisíc sbírek, které obsahovaly rukopisy. Těch bylo asi 5 tisíc. Teď staré tisky, hudební nástroje, kde jsou takové skvosty jako nástroje Tononyho, Testoreho, Homolky, Růžičky, hudební tisky, výtvarné věci. Tak po těch 20 letech jsme byli už zaregistrováni do mezinárodních asociací těch hudebně vědných pracovišť. No a v tom pokračoval potom doktor Koukal po mém odchodu. Ten tam byl, myslím, taky nějak kolem 20 let a teď je tam nová pracovnice.
Tak moc děkuji do Opavy Karlu Boženkovi, děkuji za vše. Pojďte si s námi poslechnout teď ze Slezského zemského muzea, právě ze sbírek, které jste dával dohromady, dvě pastorely, které natočil Tomáš Ton.
No, já, jestli dovolíte, ještě k tomu, že ten nástroj, na kterém se hraje,
ano, varhaní pozitiv,
ten jsem přivezl zcela dorastovaný někdy v 70. letech z Plesné. A díky pochopení tehdejšího ředitele závodu Varhany Krnov, inženýra závodného, se to podařilo zrekonstruovat, zrestaurovat.
Zachránit.
Takže jsem rád, že to slouží ještě po těch 50 letech takovýmto, řekněme, ne nadneseně, ale myšleno vážně, vznešeným účelům.
Moc vám děkujeme za to.
Jinak vám, já vám děkuji za zavolání. Přeji pěkné svátky, vše nejlepší do nového roku. Přát klidné Vánoce Tomáši nebudu, protože bych to považoval u Varhaníka za pokus o provokaci.
Dobře.
Všechny srdečně zdravím, ať se vám daří.
Děkujeme moc. Naschledanou. Posloucháme telefonotéku z Ostravy, skladby, které dnes zní nejen v rozhlasové premiéře nahrávek, ale vlastně ve světové premiéře nahrávek a vůbec možná i hudby. Mým hostem je Tomáš Tón, který vybádal ty skladby, také sám nahrál, vydal.
Takže opět zdravím posluchače.
Ano. A je to tak? Nikdo předtím je nemohl slyšet?
Ne. Samozřejmě existovaly nějaké třeba opisy, nebo některé skladby byly v některých verzích již publikovány, ale tady tento svazek je v podstatě si dal za úkol ukázat jakousi antologii této hudby a v podstatě dát i varhaníkům jakýsi praktický jeden svazek, se kterým obsáhnou Vánoce. V kostelích, na koncertech, které mohou hrát a tak podobně. A já myslím, že se to podařilo, protože já sám mám připravenou půlnoční.
Ten svazek se jmenuje Vánoční skladby starých českých mistrů pro varhany a ano. Dostání jsou ve vydavatelství Arton. Pojďme si teď něco říct k tomu mezinárodnímu varhanímu festivalu barokní hudby, který jste pořádal léta v Opavě, u kterého stál Český rozhlas, který jsme velmi natáčeli a sledovali. Byl opravdu výjimečný za tu dobu existence. Jste zorganizoval, dramaturgoval a často i odehrál asi 35 koncertů, hlavně tedy svých francouzských přátel, které jste hostil v Opavě.
Ne, vůbec ne. Zaprvé odehrál jsem na minimum koncertů, ale samozřejmě podílel jsem se, ale cílem byl jeden. U svatého ducha, co je v kostele minorickém kostele v Opavě, byly postaveny nové varhany, které byly jsou unikátní tím, že jsou postaveny ve francouzském stylu a jihoněmeckém stylu. A mají historické ladění Werkmeister 3 a to umožňovalo právě uspořádat žánrově nebo stylově precizní festival varhaní barokní, tedy pro barokní hudbu. Samozřejmě i klasicistní tam může zaznít.
Ale ten festival už roky není. Já vím proč, protože jste nedostal stálou podporu města a ten tlak, ta krize, kterou zažívají pořadatelé veškerých festivalů, kdy opravdu musí podepisovat smlouvy, platit letenky a do poslední chvíle není jasné, jestli vůbec na to přijdou peníze, ať už tedy ze státních dotací nebo i toho soukromého sektoru. Asi je to velmi těžké. To byl ten důvod, proč se to zastavil.
V podstatě ano. Já nemohu říct, že ten festival nebyl podporován, ale nebyl podporován systémově. To znamená, já jsem si opravdu sáhl na dno. Pokud se má dělat něco na mezinárodní úrovni, tak a mít kvalitní interprety, kteří něco znamenají, vy musíte reagovat nejméně rok dopředu. Což ví ti pořadatelé velkých festivalů, kteří to dělají tehdy, když mají za co. A jestliže vznikne jakási aktivita tohoto typu a je významná a někdo si to uvědomí, tak nemůže potom říct, podejte si grant v listopadu, my máme komisi v lednu nebo únoru a vy se dozvíte v květnu, jestli jste grant dostal, což byl případ opavského magistrátu.
Magistrát, to je bolavý
bohužel,
případ.
A dokonce, dokonce magistrát udělal jednu věc, že jeden rok dal nulu tomuto festivalu, ale s poznámkou, to je tak významné, že by to mělo přijít do rozpočtu města. Tak se podařilo tento ročník zachránit zpětně, ale potom se to dalo do rozpočtu města, přišlo to do třetího čtení a bylo to vyloučeno. A to byla jedna z posledních kapek. Já jsem uspořádal 35 koncertů, to znamená pět koncertů v sedmi letech. A to byla poslední kapka, kdy jsem prostě řekl, a za těchto podmínek opravdu nejde. Ministerstvo kultury pravidelně podporovalo, ale to nejsou dominantní podporovatele, to je spíš doplnění něčeho, co musí mít jakousi stálou základnu. No a mě to v podstatě to pozastavení festivalu je zatím reálné, byť máme varhany teď ve velmi dobré kondici a kdyby se povedlo najít systémově nějakou podporovatele, tak bych to okamžitě obnovil, poučil se i z předchozích věcí, i ze svých chyb samozřejmě a mohlo by se pokračovat dál.
Tak pojďme na veselější notu.
Ano, o tom to je.
Já přeji, aby se to vše podařilo, protože ty nahrávky, které jsme tam pořídili, byly opravdu skvostné a jedinečné. Festival měl obrovskou prestiž.
Navíc je to kostel, kde sám Ludwig van Beethoven se účastnil provedení své mše C-dur. Všude se o tom píše, ví se o tom. Ano,
Nástroj je, publikum je, zájem by byl.
No tak, ale je potřeba prostě ti zázemí.
Přesně tak. Pojďme si říct něco k následujícím pastorelám. Ta první bude od Jana Jakuba Ryby, druhá od Jakuba Valeriána Pauze a třetí od Jana Křtitele Kuchaře. Opět je uslyšíme v rozhlasové premiéře, aspoň krátce, Tomáš.
Tak, Jakub Jan Ryba, to je právě ta oblast z toho zápisu, který jsem dostal a který v podstatě jsem nebyl schopen dále ověřit, ten jsem převzal v podstatě od profesora Jana Trojana, který ovšem ji dostal, myslím, od svého letitého přítele Jiřího Berkovce. A byl to byla jakýsi takový letáček, ze který jsem převzal, odstranil jsem tam určité nánosy, které v té době se takhle dělaly, to znamená různé obloučky nebo respektive fráze, možná dynamiku, která nemohla a na ty historické nástroje být zaznamenána. Ovšem u této skladby byl jenom nápis ryba. To znamená, je-li to Jakubian nebo není Jakubian, to už můžeme nechat na posluchačích. Nicméně je to naprosto kouzelná vánoční, a já teď řeknu záměrně písnička, nebo Weihnachtslied, a tím vlastně uslyšíte, je to natočeno na rejstřík čtyřstopý rejstřík, který se jmenuje Kopula, což je takový kryt dřevěný, právě v Opavském muzeu.
Ano. Potom tedy Paus.
Paus, ten je zase z Českého muzea hudby, je to spíše, to bude spíše čembalová skladba, protože v tom starém rukopise, který jsem měl v ruce, tak to je část nějakého takového, buď myslím sonáty, sonátové formy, kde je více, ne sonátové formy, ale formy, která se jmenuje, myslím, sonáta, kde je více části a jedna z nich je pastorále, a proto ale je hratelné na varhany, což se v té době dělo. Byly to v podstatě klávesové nástroje, které měly obdobný rozsah a ta struktura, jak posluchači uslyší, je i varhaní. A ta třetí je Jana Křtitele Kuchaře a toto je z tuhletu skladbu jsem, nebo podílel jsem se na jejím vydání s profesorem Janem Horou z Prahy, někdy myslím v 96. roce, v rámci kompletního vydání kuchařových skladeb. Ona samozřejmě byla známa i předtím, ale tady jsem použil opis z roku 1930 Jana Nepomuka Koláře, což byl pražský varhaník, který si takto dělal své opisy pro koncerty, a to byla dnes výhoda, protože kuchařové skladby jsou nenávratné, vratně ztraceny. V 50. letech, když se rušily kláštery a Strahovský klášter tam patřil, tak prostě ty rukopisy jsou pryč. Takže a to, co jsem vydal, je určitá varianta, kterou si zaznamenal Kolář, kterou Jan Hora lehce upravil, samozřejmě správně, logicky, ale to, co tam uslyšíte, je skutečně to původní záznam, ten původní záznam nebo opis Koláře.
Tak nejdříve Jan Jakub Ryba. dozněly vánoční pastorely v nahrávkách Tomáše Tóna v premiérových nahrávkách pro Český rozhlas. Ale v tuto chvíli dáme přednost telefonátu. Dovolal se nám posluchač z Uherského Hradiště. Dobrý den.
No, dobrý den. Pane Tón, jako znalec nástroje...
Můžete se nám, prosím vás, představit aspoň křestním jménem?
Prosím?
Aspoň křestním jménem, kdybyste se nám představil.
Josef Kovařík.
A výborně, děkujem.
Jako znalec nástroje, mohl byste veřejnosti přiblížit ten pojem varhaní pozitiv?
Ano.
Nebo jsou různé pozitivy?
Ano.
Děkujeme za dotaz.
Dobře. Varhan, že?
Ano, to je pojem, který mezi varhaníky je samozřejmě běžně používatelný a jedná se o to, že je to nástroj, který je třeba malého rozsahu, nemá pedál, má třeba jenom jeden manuál, ale někde stojí. Oproti portativům, který se kdysi od renesanční doby nebo ještě i dříve nosil. To znamená, my ten termín pozitiv používáme ve dvojím smyslu. Jednak to je varhaní stroj, který třeba je jakoby pobočný manuál u velkých varhan a někdy stojí v bradlí kůru. To většinou bývá varhaní pozitiv. Němci mají zadní pozitiv, rück pozitiv, tomu říkají. A pak je to nástroj, který je opravdu jako malý, zrovna ten opavský, tam u něho stojíte, když hrajete. A druhá věc je bez pedalu a má pouhých 6 rejstříků. Takže asi pojďme takto krátce.
Výborně. Abychom si ještě něco zahráli z toho, co jste nahrál pro dnešní telefonotéku, pojďme si hned teď pustit Fugu na píseň Narodil se Kristus Pán od Zacha z Telče.
Ne, od Zacha nebude, ale je to napsáno tam.
A proč je to napsáno?
Protože to vydal. On to zapsal Johann Evangelista Kipta do svých varhaních knih, ale ta fuga je patrně a ne z největší pravděpodobností od Josefa Ferdinanda Norberta Segra, a protože v roce 1793 vyšla v Lipsku právě jako závěrečná fuga osmitokát a fug. Tato fuga je sice o 16 taktů delší, to znamená zase je to ten autorský nějaký rukopis v tom a je to jakási varianta na tuto fugu.
A potom bude Segrova fuga. Ano, pojďme si poslechnout.
Thank you.
samotném závěru je dnešní telefonotéka z Ostravy, která byla věnována vánočním skladbám starých českých mistrů pro varhany, které pro Český rozhlas nahrál můj host Tomáš Thon. Tomáši, myslela jsem, že s vámi proberu váš velký zájem o kávu, váš velký zájem o kola, o ježdění v Moldávii, o ježdění v Rumunsku, že si popovídáme také o jiných věcech než těch ryze odborných, ale příště, tak život nekončí, pokračujeme dál. Ano. Já vám tuto chvíli opravdu velmi děkuji za to, co jste udělal pro dnešní telefonotéku, za všechny ty nahrávky. A kdo si chce Tomáše Thona poslechnout živě, může zítra o půlnoční, ale pozor, ta začíná
v 9 večer
ve svatém
v minorickém kostele svatého Ducha v Opavě.
A tam právě uslyšíte některé z vánočních skladeb starých českých mistrů pro varhany, které zněly v dnešní telefonotéce. Děkuji Olze Jancové do režie, mistrovi zvuku Aleši Huberovi, děkuji Tomáši Thonovi a loučíme se s vámi sonátou C-dur pro trubku, hoboj a varhany Williama Corbetta. Naschledanou.